Eskaladari ere egin nahi diogu tartea, urteak dira, Patxi Usobiaga eskalatzaile Ibartarrak lehiaketa utzi zuela, munduko txapeldun 2009an, aurretik munduko bi kopa irabazitakoa, baita Europako txapelketa ere, palmares izugarria dauka Ibartarrak eta lehia utzia duen arren, sasoiko jarraitzen du, Patxi Usobiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hain sasoiko ere, orain gutxi, 9 pluseko zailtasuna duen bidea patxitxulo, kateatu duzula olianan.
Bai, bueno, txena biloain Katalunian bizitzen, da duela hilabete pare bat pontxingu da etorri naiz, hemen arkaitz guztia dukaulako eta helburu pila bat, eta bueno, badazkal proiektu batzu, eta hau izan da lehenengoa, hola 9+ zaitasunekua, eta bueno, pare bat iru 9+ probatzen nabiz.
Ze sentsazio, behin maila horretara iritsi zarela ikusita, ze urteak dira, ez da? Maila honetako biderik eskalatzen ez zenuela.
Ba, egia esan pixkiat, ba, bueno, bi urte eskalatu barik ibilintan, hor 2011 eta 2012 horrek. Gero eskalaten hasi nintzen da poliki-poliki, eta egia esan, ba, gradu hauek pixkiat astutan askan, eta uste nun, ba, inoz enintzala izango kapaz berriko eskalatzeko, ez? Eta oain, ba, kapazidadi eukitzi eta probatzen egotia garai hortako nire nivel maximoa, ba, egia esan, ba, posik gartezta.
Nolako bidea da, patxitxulo?
Bueno, hau xe da 8+ bat eta 9+ baten arteko kombinazioa eta resistentzia asko dakan bide bada. Bueno, 8+ sekzio badaka, gero reposo bat eta gero papitxulo goiko parte guztia daka goiko sekzio horrekin batea. Orduan hau izan da pixkat azalakin desiente problema dazkat, eta da, bueno, papitxuro oso ondo daka, beste unian oso goian jauzi nintzen, baina problema da azalak ez ez tala lagaten beko sekzio gogorra eitia egunero. Orduan, ba, hasi nintzen bestiakin, ba, bueno, entrenatzeko edo pixkat banere dana emateko, eta bueno, kateatu nun, ez, eta azkenen ba, gogorra da baita be, así que ondo, oso pozik bidearen kateamenduak.
Eta zuk esan duzu, ez da bide hori egina daukazu, baina beste batzuk ere begiz jota bai.
Bai, dazkat, hor nabil, hor paretau itzela da, azkenen dazkat behatziara, ba, ez da izen bat bidea, ez hor, krisar maibilida bere garaian tope, eta jarraitzeu, orduan, ba, bide pila badaude nivel hortako, ordu noain beste hiru bide dazkator probatzen, papitxulo, patxamama eta joen mama dianak, eta egia esan, ba, bueno, ondo dazkat. Txarrena duela bi hiru egun elur pila bat inzula, eta buztin da, eta ordu, ba, ointxe itxuitea. Aber lehortzen dan, eta pixkat entrenatzen bitarten, eta aber baldintza datozen, eta egurra ematen digun.
Hori da, ze ikusten duzu ez da? Zure burua gai bide horiek ere...
Bai, beste unen papitxuron ja pasu horra eta dana pasata jauzi nintzen, hankak irriztau zian inun petzaten un toki baten, ba, gian fuerte egin nijolako, eta azkenen, ba bueno, tensillo pixiatekin eta enbezeko goguakin sare bideaiteko, ba, azkenen batzutan fallo horrekite dituzu, así que, bueno, alduko da flow hori eta bueno, katuatuko dituz, seguramente.
Patxi, aipatu dugu, lehiak eta utzi zenuela urteak pasa direla, zuk ere esan duzu, ez da bi urte egintzen dituela eskalatu gabe, baina orain eskaladak jarraitzen du zure bizitzaren oinarri izaten, ez da? Eskalatzaileak ere entrenatzen dituzu, tartea daukazunean, ba, ikusten dugu, ze fuerte zabiltzan, horrek jarraitzen du, ez da, zure bizitzaren ardatza izaten.
Ba, ioneko una oain momentua meintzat, eskenen urte guzti hauetan, ba, pausu ezberdinak indituz, bizi momentu ezberdinak bizi izan ditut, eta egia esan guztiak oso importanteak izan dira, ez. Baina bai oain ikusten dutela, bueno, azkenen bizitza behin bizigea, ez, eta orduan, eskaladori izan da, eta urte hauek, ba, pixkat eskaladatik, pixkat urrunduta egon izana, ba, kiston gogua eman dezta eskalatzeko, ez. Ordu, bueno, ja ikustezu nere etxia mugitu dut Pontzera, hemen Lerida iparraldera, hemen bide gogor pila badaude, Katalunia da munduko eskalada zentru ondilena, eta bare erdian. Zena, erdian. Orduan horrekin batera, ba bai, nahi den nere dana eman, ez? Azkenen 36 urte dazkat, eta, karo, errendimendu maximua eman aldan garaia luzerako izan alda, baina ez hain luzerako. Ordu nahi eta aprobetxa baldeten guztia nere dana mateko.
Lehiaketara itzultzea pentsatu duzu?
Ez. Hori ja bere garaiko eta gaztetasunian irten den gauza bada, energia pila bat eskatze izu. Eta egia esan, oain, esan desu moduan, oain, eskala inguruan nire lana hor dago. Eskala durak entrenatze ditut internazionalki, badakate munduko txapeldunak, eta badazkate bai, basei, aiten duten eskala dure mundu guztian. Orduan, hortara deikatzen naiz, workshopa egite ditut, eta baina bai egia esan, geroz eta argio dakat eskalatian egitera, eta orduan denbora aldik eta gehien eskaladara emango jotera, ez? Eta txapelketa dago barne. Txapelketa eraren baten, bai joku olimpikoa datoz, agian proiektu batu dazkat, baina ez nerekin, entrenamenduarekin zirikusia duketen proiektua dira, hori bai, baina ez ni kompetiten. Azkenen dan aldatu da, ja, zaharra geha hortarako, eta bueno, bestera batera disfruta behar dugu eskala.
2000-an izan dako autoistripu batek baldintzatu zuen apur bat, ez da zure ibilia lehiaketari dagokionez, ondoren bi urte egin zenituen ez, parentesi moduko bat egin zenuen, zaila izan zen hor momentu horretan lehiaketa albo batera uztea, esan nahi dut, irabazteara ohituta dagoen eskala bat zaila bat entzat, sekulako palmaresa osatua duen bat entzat, zaila izan zen hori alboratzea lehiaketaren arrori itxaltzea?
Bueno, nik uste azkenen gogorra gehala, eta gure sistema dazkau ez sufritzeko. Etzan zaila izan, porque alde batera lagan un eskala da, kompletamente horret, ilagan itun bi urte eskalatzen. Eskalatu alnun, beste nivel baten, baina enunai ez erein sufriarazten ninduen ikordun. Eskalada alde batera lagan un, etako eskalada esan existiten. Eta orduan horretik esan zaila izan, surfeaten hasi nintzen, mundu guztian zehar hor, olatuak hartzen, egunero hortan pentsaten, orduan etxean eskaladarako tokirik. Eta orduan etxean eskaladarako tokirik, etxean zuzitzeko momenturik. Orduan etxean zaila izan, etxean zaila izan. Baina bai denborakin, ba, konturatzea azkenean eskaladorea daizela eta da poliki-poliki berriz be, ba, pozoin hori ba, irtetzen dela eta pasillo hori irtetzen dela eta esara justo izangunetako ba hori alde batera lagatzia ez. Eta horretik hemen dago. Horretik.
Hortzaude, mugitu zara, eskaladaren erdigunean bizi zara orain, eskalatzaile zinguratuta horrek ere lagunduko du, ezta? Motivazio horrekin eskalatzeko gogo hori izaten, ezta? Norberak dauka, baina inguruak ere horretara bultzatzen badu bat, errezagoa da dena.
Bai, baina gia esan da ez dut behar, inguruko jenderik. Etxean, garajian, panel bat montaudet, korrokoromo bat, Puk Training Temple deitu diot, porque realmente hau da neretako entrenamendua, nere entrenamendua revoluzionauko duen laboratorioa, ez? Entrenamendu berria probatzen, sistema berria probatzen, hemen nabil, lehenik eta behin nerekin, eta gero nere, bueno, klientelakin konpartituko ditut, positiboa baldin badia, orduan horretik laboratorioa da, eta ez dut behar, azkenen bide bat behar dut, zenbaki bat behar dut, eta ni neu topenua, nere uneko une emateko. Beti hola izan da, bakarrik entrenau dut bizita guztia, eta nere buruekin, eta bai laguntzen dula jende inguratuta egotia, baina batzutan problema izaten da, porque oso fanatikoa dianak, eta oso fuerte dodenak, zure bide perdina probatzen daude, eta orduan, olatuekin moduan, olatuak entzizkizute, eta orduan ezin dituzu zure intentu guztiak eman. Orduan batzutan, nahi eta egoista izan batzutan, bueno, bakarrik egotia hemen hobi izango zen. Baina, bueno, bai, egia zen, beste gunen adibidez, eskaladore amerikano batzukin egon gien entrenatzen hemen, munduko fuertenetarikoak eta oso motivanti izan zen hemen gozaiua, ez? Baina, bueno, zatizut, azkenen alderdi guztik ikusi behar dira.
Aipatu duzu, zure templotxoa eraiki duzula, etxepeko garaje horretan, sistema berriak probatuz, hori guztia lehen aipatu duzun proiektu horri begira, Olimpiar Jokoi begira?
Bueno, azkenen olimpiar jokuei behira nik uste estatuto handia daudela. Ba, federazioak, eta ez detuzten nimodoko pertsona askondako sarrera askorik egon gudanik. Baina bai, nola nik pribatu egiten delan, bai egon godala nik uste sarrera bat nork nerekin entrenatzen nahi duen. Ordu nortarako prestatu egon behar naiz eta azkenen ezin zea lokartu gauza berria probatu behar dituz eta gaina ezin ez geldi egon. Eta gustatzen jata dana innovatzia beti berdin izango balit aspergarri izango zan. Ordun hor gustatzen jata neri lan egitea. Aber innovatzen alik eta produktu o prozesu onena lortu, agian errazena, gitxien sufria azten zaitxuna, elburu eta emaitz handiena lortzeko.
Eta horri ikusten duzu bidetxo bat, ez da? Ikusten duzu jendea interesatuta zurekin lan egiteko?
Bai, badago, baina benetan esango izut, azkenen ez dut ikusten bakarrik hortarako. Azkenen prozesuan disfrutatzet, eta nire ideia guztik aurrera ateratzen disfrutatzen eta naiz da niretako bakarrik izan eta nire lagunei disfrutatzeko engo nuke. Porque asko disfrutatze prozesu hontan.
Basegi, disfrutatzen, Patxi Usobiaga, mila esker gurekin
Eskerrik
izateagatik,
asko zuei,
ea zure
eskerrak
ideiak
euskaragarriei.
aurrera ateratzeko modua izaten duzu, mila esker, segi ondo ondo.
Vale, ba, zuei. Aio.